Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Bolana malagasy manao hoe atsipo ny tady eny an-tandroko ny omby, atsipo kosa ny teny ampony mahalala. Izao no fanandramana no zarain'ireo mpandinika ary tianay ho zaraina aminao raha tianao ny anana fiadanam-po. Manomboka izao dia esory aminao ilay toetra tia mitsaratsara ny hafa, dia ho hitanao fa ahita fiadanam-po lalandava mandritry ny andronao ianao. Aoka ianao hanao ny tsara mandrakariva amin'ireo olona manao ny tsara aminao, fa saingy aza manao ratsy kosa amin'ireo izay manisy ratsy ianao, satria ny fotaka dia tsy sasana amin'ny fotaka. Ny atao hoe fahasambarana sy fiadanam-po mantsy dia fahazarana sy fiainana andavanandro, fa tsy zavatra miserana fotsiny ihany. Tsaroa fa tianao amin'ny mahaianao anao Andriamanitra, ary fantany tsara kosa nefa fa mbola afaka mivoatra tsara kokoa noho izao ianao. Raha toa ary ianao ka afaka mahazaka ny tenanao, dia tsaroa fa tokony ho afaka mahazaka ny toetra ny hafa ihany koa. Endry mpiaino ajaina, izao indrindra tokoa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika, manao hoe: anaka, tandremo didindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezy eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona eritreritra anao.
Oabolana toko fahaenina andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Faliana indray no iarabanay antsika ankizy rehetra mpanaraka izao fandaharana izao. Salama daholo ve ny ankizy kely rehetra? Toazonay an-tsena ery ny endrika miramirana sy feny tsikitsiky mamaly hoe salama tompoko. Raha misy tsy salama dia ho sitra naingana soma tsara ny izy noho ny fitahian'i Jesosy. Dia izao tsy ampiandrely izahay fa andeha isika hiaraka indray lesona amin'ny alalan'ity tantara kely iray ity. Dia menofinaritra a!
Toetra tsara!
Tantara no soratan'ny Rota sitraky ny aina, andrenesanao amin'ny fanjany aina, zohanitra ary naharitiana.
Sahirana be mihitsy ny eny izany. Inona no azoko anampiana ny eny?
Misaotra betsaka ravo a! Tena zaza indry sy mahalala fomba mihitsy any ity zanaki ny eny ity e!
Ka mahafaly an'i Jesosy angery ny eny ny ankizy mahalala fomba e! Sady izany koa angeny nampianariny dada sy ny eny anahy e!
Faly be mihitsy ny eny satria zaza mpakatony zanany a!
Saotra ny eny a! Aleo entiko ireny lamba eny an-tanany eny ireny fa mavesatra be.
Zany ve?
Zange matanjaka be riny eny e. Sady neny efa vizana avy mipasoka.
Ay, raiso ary reto lamba mitanako aka vy reto e.
Reto?
Madio vy aloha ny tanandravo e.
Madio be mihitsiko. De aterina izy reto riny eny. Sady manitra be. Madio.
Ehe, atero amin'ny hevitry dada sy neny reny. De apetraka eo ambony fandriana fa neny ihany mampirina azy a.
Eny tompoko. Aza matahotra neny fa arovako tsara reto sao de maloto indray.
Misaotra betsaka ravo a.
Tsisy fisaorana neny a.
Io. Ravo a. Ravo.
Ahoana to?
Avy aingana aloha ianao irahana kely vetivety.
Io. Fa irahany neno aiza?
Mandehana aloha mba hividano siramamy kely aho fa adiniko ny vidy ankeo maraina tany an-tsena.
Eny tompoko. Siramamy firy kilao no vidiana ary nena?
Ray kilao ihany ka. Tia ny vola.
Ike.
Tsy voatery mandeha lavitra ianao fa na dia eo amin'ny raketa kaza dia efa misy mivarotra siramamy.
Andeha aingana be mihitsy ary neny a.
Izay indrindra. Manjary tsy vita ra-potoana ny rarahako raha vao milalao an-dalana ianao. Tia ny fitoerany sy ny arina hitondranao azy e.
Tsotra tompoko. Lasa vetivety ary neny a.
Io. Tandremo tsara ny lalana ravo a. Eny amin'ny sisiny foana mandeha sao voadona ny fiara ianao.
Eny tompoko.
Fanisinina.
Tonga neny a.
Fanisinina.
Fizaka be a.
Fananinina ny mila be ianao vao tonga fa misinina. Zaho eto efa mitaitaina hoe nisinina ary. Niona tamin'ny Jimmy angahy ianao de mbola varindresaka taminy.
Azafady fa tazaika ary neny a.
Fanisinina.
Nisy olana kely zay de.
Olaninona zany e. Olana tampivarotra sa. So de ny zavatra tsy netina ataonao tany ka nampatezitrolona.
Izy angeriny eny tsy de hoe olana be. Na afaly aza le izyko.
Indray afakely indray zany olana mahafaly zany a. Mba tantarao aneno e.
Aleo tantaraiko aminareo sy dada rehefa manam-potoana fa avelako amin'izay aloha neny fa mbola mitanety motiko a.
Eny ary e.
Oay. Ty lefa merim-bola ary neny a.
Misaotra e.
Fa azo neny antsoana raha ohatra ka misy zavatra nampiana neny a.
Endray ary e. Ataovy tsara ny entimodinao aloha. De misaotra betsaka ny fanampianao aho.
Tsy misy fisaorana ary neny a. Mahafinaritra any eny manampy anareo sy dada amin'izay raha atao an-trano e.
Misaotra betsaka fa tena tsapako mihitsy izany sasa endry mihitsy ianao anaka.
Misaotra tompo.
Ôdô! Aje olona!
Iza ary zany?
Ôdô!
Manahoana tompoko? Misy azoko anampinanao ve?
Manahoana ianao anaka?
Manahoana tompoko?
Ono a!
Eny tompoko?
Ato ve raha avokely izay no mipetraka?
Eny tompoko? Zany reny fa.
Ay, ehe, tsy misy nininina akory anaka fa saika mba hisaotra azy fotsiny a. Tena sambatra ianao manana zanaka endro amin'ny zaza iny. Sady mahalala fombany azany ty manampy ny afy.
Zany ve?
Eno a.
Mandrosoa aloha ianao atao trano.
Ehe, aleo etiany anaka fa somary maimaika ako.
Fa ahoany e.
Zao e. Ratsy no iny zanaka ho iny de tsy tonga tany amin'ny hôpitaly amaly.
Fa nisinona re?
Zy zany fa. Ndeha anatitra sakafo n'olona tany amaly. De sendra mividy zavatra tery ampivarotra mpitavaratra tery izy no nahita ny vingitra enta mavesatra be de navelany aloha le zavatra tokony hovidiny fa niazakazaka namonjy ahy izy sady ny teny hoe aleo ateriko neny be a aleo ateriko ny entanao va mavesatra izy indray enyeno nytalao tanko e ie hoe omeo aty hoetiko ny entana va zakako ireny ny evizaza tsy vatany akory
ary izay zany no antony somarina elaela kely azy tany ampandehanana tany omaro raha azoko tsara
e mialatsindrindra re anako
tsisy tsiny ka
tena tsy naposiko fa ay mbola misy zaza malala fomba ihany amin'izao fiainany efa miratra izao tena maromaro ny tahaka azy re faly mihitsy ah tonga soa ie de ity ty ty misy fanomezana kelyndray
fa iny ty ataonao ny ny be
ade
asa soa ve de asiana takalony e tsy mety re zany e
sanaty re ry mamany ravo a
tsy
hoe asiana takalony ary tsy voavitiko vola mihitsy zany fa faka sitrana sy vaporisianazy anoho ny toetra tsara zay ananany resao e
efa ho avy eo mihitsy ane izy e tsy alonao ve aloha mandroso miandry azy
e aza misahirana ho ahy ianao fa omeko anao fotsiny ty a e de mba omeo azy avy any amin'ny bebe marita ono e
ay
zay e
de misaotra betsaka indrindra ary bebe marita ianao moa de nysahirana nankaty indraiko
ee tsy misy sorana rehetsy e ary aleo aloha andeha amin'izay fa mampamangy any amin'ny ravoko ely any
eny ndre tompoko mandra-piona indray ary de miraro soa e
atsika menakavy rehetra e
io ay fa re le olana kely nahazo anao omalika nanampy amin'ny bebe marita nankany amin'ny hôpitaly
ahoana kony nalalaneny an'izany
tonga teo izy nisaotra sy nanatitra n'ity fanomezanyity ho anao de nitantarainy amiko daholo zany
fanomezana
eny e io
ka nampalahely be anange izy ry neny de nampiako fa za aloha tsy nieritreritra hoe ho tonga ty an-trano izy isaotra sady tsy niandro fanomezana avy amiko a satria nataoko tampitiavana ny fanampiako amin'ny bebe maty
azoko antoka mihitsy zany ndry toy izy mifahendrenao fa tena mahafinaritra anaka aleo roaneny mihitsy ny zanany fa zaza endry sady tia manampy ny hafa
saotra neny a
ary vao amin'izay aloha le famezany
oaye
inona
boky tsara tarehibe
zany
oay ohatra ny feno tantarany tsary mafinaritra be le izy ry neny a
ao e
tena tiako le famomezany ny berina
eny a tsara mihitsy ka
fa ny tena mahafaly ah de ny fanampiako amin'ny bebe marita rehefa afaka manampi ny hafa de tena tiako zany
marina zany
ary ampy azay sady zany erineny mahatanjaka be misaotra an' jesosy
marina mihitsy zany
de misaotra ny dada sineny ihany koa nampianatra toetra tsara
zany mihitsy e ao fa omeny ny sakafo be dehibe sy mahasalama ny zanako de
oe
amin'izay me matanjaka be an-trany
saotra tompo
de afaka manampi ny hafa ihany ko
saotra neny a
io
tena tsy mahafaty antoka velively rakizy zany atao hoe mahalala fombo zany sady tsy mahamenatra satria sady tombony ho antsika no fifaliana ho an'ny hafa ny fanehontsika izany fahalalam-pomba izany rakizy aza miandry valiny na fanomezana voaneo toetra tsara sy anampi ny hafa fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fanova antsika izany ampitiavana maniry anana toetra tsara toy izany ihany koa ve sika rakizy tena faly jesosy mahita izany fanirianao izany ary angatao izy fa omeny anao mahaimaim-poana izany toetra tsara izany
irin' jesosy mantsika rakizy a mba ho tonga fianarana tsara ho any namantsika. Amen.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana, ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao i Leon Andriamitantso. Malaza amin'izao fotoana izao fa miamitombo ny faharatsiana, ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na aiza na aiza le, na eto an-toerana na any ivelany, dia hita mibaribary ny fahamarinana izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana aminao hoe azo atao ve ny manovana izany? Azo atao ve ny manova ny fon'ny olona? Misy ramatoa anankiray mpanankarembe izay nanana vady masika, mamono vady, mampirafy ny faratsiana rehetra dia hitany teo aminy. Kanefa ramatoa dia mpanankarembe, dia nanapa-kevitra izy nanao randevo amin'ny dokotera mpandidy malaza anankiray. Nangataka n'ity dokotera ity izy: azo atao ve dokotera, hoy izy, ny manova ny fony vadiko? Na ohatrinona na ohatrinona, mba hiasoronao amin'ny fony dia hovainao fo vaovao, angamba tsy misy fitiavana intsony ao ampony aho. Dia hoy ianao hoe ho vitan'ny siansa tokoa ve izany? Ny valiteny nomen'ilay dokotera moa dia hoe ny manolo ny fony ho vitako ihany, fa ny manova ny toetrany dia tsy ho vitako velively. Ho vitan'ny siansa tokoa ve any aoriana any? Ny anamboatra olona tsaratsara kokoa noho izay efa misy eto an-tany, salama kokoa, endry sy tsara fanahy kokoa, tia fandriam-pahalemana sy fihavanana, arakaraka ny tombontsika amin'ny fahalalana eo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia sy ny ara-tsiansa, dia miampitongana amin'ny faharatsiana ny olona. Voadimy taona lasa izay dia izao no tenenin'i James Watson, ilay amerikanina nahazo ny loka Nobel tamin'ny taranja fizika, raha nanao lateny tao amin'ny oniversiten'i Kalifornia tany Los Angeles izy. Inona tokoa izy ny olana raha vitantsika amin'ny alalan'ny fikirakiranareo gena isan-karazany, ny anamboatra olombelona tsaratsara kokoa? Nahoana ny tsy ho tanterahany izany? Dia efa nanandran'izany manam-pahaizana natombony tamin'ny biby izany. Fantatry ny maro ny tantarany Doli, tsy tovavy, tsy olombelo ilay kory ty Doli ity an, fa ondry vavy. Tany Edinburgh any Angletera no nisehoany izany tany amin'ny taona 1797 tany. Teraka soa matsara ilay ondry, ondry izay azo avy amin'ny klonage, fa tsy mba vokatry ny firaisan'ny ondry lahy tamin'ny ondry vavy. Ny nitohin'ny tantara dia azonao an-tsaina fa nanandrana nanao izany amin'ny alalan'ny famoronana olona, klonage ihany koa, ny olombelona tatỳ aoriana. Amin'izay izany raha hitan'ny mpitsabo fa marary tsy asotranona intsony ny fona ohatra, dia omena taratasy ianao hividy fo vaovao any amin'ny laboratoara asolony fo efa tonta. Mitovitovy amin'ny fiarakodia izany sy ny masinina hafa rehetra ny olombelona amin'izay fotoana izay, misy piesa detache azo vidina, saingy tsy afaka manova ny toetran'ny olona ny fanovanany tova ao anatiny. Nanomboka tamin'ilay fandidiana famindrana fo malaza nataon'ny ay professeur Christian Barnard tany Cape Town tatsy Afrika Atsimo tamin'ny taona 1797, dia tsy nijanona ny ezaka nataony manam-pahaizana hanolona ireo tova tsy mety sitrana ao amin'ny olona. Lasa lamody indray izao ny fanolona ny fo amin'ny fo vita amin'ny metaly sy ny plastika isan-karazany rehefa avy nandramana ny fombiby tahaka ny andrajako na ny anikisoa. Dia nitondra voalohany an'izany fo ny tefen'ny olona izany ia Robert Tools, teratany amerikanina, saingy tsy nitondra fiainam-baovao azy anefa izany, tsy nanova ny toetra no tsara izany. zay ny eo amin'ny lafi ny siansa, fa nisy koa ny fanandramana natao hanifena ny olona mivantana mihitsy, hanamboarana olona zay everina fa ho tsara taiza, tsara fanabiazana, ho modely eo amin'ny fiarahamonina. Nandritry ny 70 taona mahery dia noraisy ny fanjakana sovietika ho andraikitra ny fitaizana sy ny fanabiazana ireo zaza rehetra teraka tao aminy, tao amin'izany tany kômunista izany, tany izay isan'ny natanjaka indrindra teto tany tamin'izay fotoana izay. Nokendrena ny mba hanana ny firenena olo-marina, olona tia tanindrazana, mikendry ny soa iombonana aloha vao ny any tena manokana, kanefa fantatsika ny fiafaran'ny tantara. Tsara izany ezaka izany, tsara ny tanjona, saingy indrisy. Rehefa niala teo amin'ny fitondrany ngiahy Mikhail Gorbachev, dia rava, fantatsika fa rava ny firaisana sovietika, dia tsy nitsahatra ireo vaovao mampalahelo avy amin'izany faritra izany, satria nitotongana ambany mihitsy ny fiainan'ny rosiana, midangana izay tsy izy ny herisetra sy ny vonon'olona, manjaka ny alatra sy ny fijangajangana ary niditra mamoafady rehetra, dia hoy ny fanontaniana hoe aiza ilay olona vaovao nampanantenainy tsangakevitra kômunista. Na inona tsangakevitra apetraka eto amin'ity tany ity na inona, dia hita fa totsy nahitana fombiazana daholo. Aiza ny vaaolana mampanantena fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy nihitsiny avokoa ny mpitondra fanjakana rehetra maneran-tany? Ary tena manao izany amin'ny fony tokoa izy. Mandritry ny fampelezan-kevitra dia samy lokaloka izy ireny, fa raha izy ny tonga eo amin'ny fitondrana dia tsy hisy intsony ny fanabakana, iena ny herisetra, ho aza taony mandeha mitsangatsangana na amin'ny alina aza, tsy misy ahia sy ny sisa sy ny sisa, paradisa tany mihitsy no antenaina. Nefa izany tokoa ve no mitranga? Ny baiboly dia manizingizina fa azo atao dia azo atao tokoa ny ahita olona tsara, olona vaovao, izany hoe mandalo fiovana tanteraka mihitsy eo amin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy mahomby rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny teknolojia sy ny siansa nefa, fa amin'ny alalan'ilay Andriamanitra namorona ny olombelona irery any. Izao ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa faha 5:17. Korintianina faharoa faha 5:17. Raha misy olona ao amin'i Kristy, ho ny apôstôly Paoly eto, dia olom-baovao izy. Izay ihany. Tsy misy vaaolana atonga antsika olombelona ho tonga olom-baovao, anana toetra tsara afa-tsy ny fahateram-baovao ao amin'i Kristy. Feno tantara izay mampivohitra an'ireny fiovana teo amin'ny toetra sy ny fitondrantena ireny ny Baiboly. Angatana ianao mba hamaky ny Baiboly dia ho hitanao izany. Jakoba ohatra dia voatantara amin'ny Baiboly fa lehilahy mpandainga, mpangalatra, fatsora, nefa dia tonga lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Tonga olona mpitandro ny fahamarinana, any ka na dia ny anarany aza dia tsy natao hoe Jakoba intsony fa novana hoe Israely. Tao akory Mosesy, miaramila manamboninahitra ambony tao amin'ny tafika egiptianina izy no manina mba ho tonga filoham-pirenena mihitsy, na herisetra izany lehilahy izany, feno fankalana ary feno fahatezerana, tonga hatrany amin'ny famonon'olona mihitsy izany, nefa tonga olona mora fanahy ary be fanetretena sy be faharetana. Jaona ihany koa izay nantsoina hoe zanabaratra, isan'ny mpianatr'i Jesosy noho ny fiodinana tsy nisindra fo ny baiko ny fahatanorany, dia tonga apôstôlin'ny fitiavana taty aoriana. Tsy asan'ny olombelona izany fa asan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa maro be ianao na amin'izao fotoana izao aza, ireo olona rehetra izay nanaiky ny andray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany dia niova avokoa, ary Andriamanitra ilay namorona azy no nanome azy fo vaovao. Raha azo natao tamin'ireny olona ireny izany dia azo ny atao aminao ihany koa. Fepetra tokana ekeo ho mpamonjy ny tenanao manokana izy. Amen.
Hiraina. sarana denjao fare qua mampanai mameno ai ni fiaga nana nyangata kan rindrai tsilaju famamiai nyani lana Nyangatakani ndai tsilaju famamiai nyani lana itini fuku favuaju komanusuka manzaka iza itini fuku Favuaju, oh, mano suka manzaka, iza.
Zai la unzan fanatinan. Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Manasantsika ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fotoanantsika indrindra fa ho antsika tanora. Ny fandaharana izay nomaninay ho anao anio dia zava-nisy marina nefa koa tena matetim-pitranga eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa mitranga ireny zavatra ireny dia natao mba handraisantsika tsirairay avy lesona. Hiaraka amin'ny namana Eliandre Mitantso isika ao anatin'izany fandaharana izany, kanefa mialohan'ny resadresaka ivanovany amintsika dia ndao loha anaraka ny tantara miaraka mandray lesona isika minofinaritra ary.
Ampo izay
tantara nosoratan'ny rotasitraky ny aina andrenesana ho an'ny zoanitra, danta, fanja, rila, naritina. Anio fizarana voalohany.
Sir feno izany mipetrapetra keto izany a. Reraka avy miasa dia miala voly mijerijery manodidina.
Eny lesy, mba miala mahazatra e. Aiza ve dia horindri ny efatra foana no hita e? Sady mba mangatsitsika koa fa enjana ny lesy ny hafananao ampiasanao e. Marinae
tsy dia izany loatra koa fa mba mahafinaritra mijery an'reto tovavy mahafatifaty reto. Sahoana hoe lahy
tsy miova mihitsy elahy ty rotovo a, mbo lazany foana ve hatramin'izao?
Inona ny lahy?
Inona hony?
Mba milaza zay ataontsaiko fotsiny ane ahy.
Tsy voandroany nalalako any lahy sanatri ve lesy dia mbola tsy nahafay any lahy ihany reny dona mafisaika namoza ny lahy ny anjanaka lahy reny lesy rotovo a.
Zavatra tsy maintsy atrihany eo amin'ny fiainana ny reny aka ny fitsapana rehetra tsy maintsy zedraina fa tsy hoe no ny amiko akoryny natonga an'iregny.
Elahy nyrotovoka olona efa manambady aman-janaka na tia ny lahy na tsy tia ny lahy dia ataovy tsara ho andoa fa tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainatokantrano lahy nyditra ataony lahy aty ivelany. Tsy hitako hoe inona mahory any lahy ny olona aza mitsiriritrary mahita ny fiainanareo.
Mba manala aza lesy ry feno a, mba miova amin'ny mahazatra. Fiainana koa ny tsy fiainana ratsy mba asiana masirasira kely sy mamimamy kely. manararoatra de nzao mbola tanora fa rehefa antitra ne tsy afaka tsony e
ny ary nya iny teny atsipy ary fitiavana amin'ny mahampinamana fa tia eto mbola ho enjana noho ireny no azo any lara mbola manohy an'ireny adalany ireny alahy nitody lesy tsy misy fa ny ataony no miverina
aza matahotra lesy ry feno fa haiko tsara mitandrina an'izany a ho hitan'lahy io fa mizotra tsara ohatra an'ireny tsy misy ninin'ireny foana ny fiainanay eo an-trano efa manana traikefa betsaka ny amin'izany ny ty mahafatifaty kely mihitsy ndria tiako be ny fekanjo ndria manintona tsara ao amin'ilay tena ilavako azy mihitsy
zany ve vola tany amin'ilahy ihany anefa tanana anyreto e
ayi malasa dala mihitsy aty amin'indri foana ne saiko manontolo na ny ampiasana zahay e indrindra fa rehefa ny ampandriana
dia ahoana izany ny programma antsika selara rivo
inona ny tiandri fa ho taterahako daholy e vetivety kely fotsiny ake fa misy miantso aa allô
mbola ti ampiasana kiarina eny e somary talaiky kely ah fa misy olana kely tsy maintsy alamiko aloha vomody ahy e aha aza miandry ahy fa tonga de misakafoaninareo telo mianaka ho avy akeany eny a
ho avy any eny a aza manahy
ao roako kely zany vadiko izany eny ary
zay fotsiny aki de milamina
s misoraka
fa misy inone inona indray zao mampitongitongy andrio oatranio
ny antso indray madama zany foana verangany iainana
milamina fotsiny alondry inona ary ty mila vanin'ity eto akaiko anendry izao e
eto akaiko fa elahy tsy aririko efa manatompo
zay indray
ite
ny momba manontolo ane fa lasandry daholo e ka inona indray ary
mbola tsy izy manontolo ka mbola misy mbola misy a madama
ka ive ka madama ane eny an-trano fa zay eto akaiky indri e ao moa fa aza manao ohatranio e andotsika isakafo ary amin'ny restaurant tena tindry be ary
de aveo makaizo
de aveo makary amin'la toerana faleantsika sindri ary e antsika matory
de tsy oty zany alahy a
tsy o de afahijanona hiaraka amindri foany e mba hanapory foko amindri fa ndri irery ihany ny tiako
tena marina de ahoana raha miantso indray madamo
saza miasa saina amin'izany aiko foana amin'ny mandamina an'izany ary andao amin'izay fa mandeha ihany ho an'ny fotoana ohatra fa inona fa misy inona
ay tonga ianao ny andra anao teto foana izay telo mianaka fa tsy nahita tory
ndre reto faty amanjanako marina o
reo izy mianada migogogo ny tomantsy ilay trampanginina mihitsy ireo anontanio izay mahazo azy e vizaka
atiny tatany aniverserako ny andra ny tata malo hoe niaraka andeha vidy kilalao dia atino ny tata sasa tsy noroany tata kory
tena mifona ty tata karola tsy izany fa be asa be mihitsy koa ne dada tato ato de tsy taditiny tady ao fa efa eto dady mangino zany zanako izany a ivitiana ny dadaka to tsara tarindry zay tindri mihitsy any a okzay okzay zany zanakitady zany ary inona manjoany lahy e
io ianao foana antadiavo ny mahalo tontolo aizy dada aizy dada tsy misy farany sady tsy nentiny sakafo mihitsy fa hoe iandry ny dada ho ny vo isakafo tsy nety atory aha tena vizaka
ka efa elabe a tsy niarany lalo tami'y dady dada alina be foana vo tonga ato atrano de ny veriko fa mba hody aloha dady homaly
mila anao any eo reo zazy ireo ritovo e za renony moa efa hitany isan'andro de tsy de mahataitra azy tsony fa ianao tsy de fahitany matetika de zay no mahatonga azy mianada malahelo anao raha vao tsy hitany elaela
okzay okzay fefa eto dada avia ty ami'ny dada daholo ny zanany a nyreniny ko aleo aloha akaina kely dada de avy eo tsika ndeha hivoaka kely mba hiala voly any tsika efa mianaka sahona
zany mihitsy zao ny teny ilaina
miraba ny tanora zany rehetra tsy vaovao amin'ny maro amintsika ny fisehon'ny zavatra naseho tao anatin'iny tantara iny kanefa ninanany velominy zany mba hakana lesona afantarana izay tokony atao ary na efa voakasika izany olana izany ianao na tsy dia ilaina trano ny makalesona avy amin'ny zava-misy farafaratsy mba efa nahazo fampitandremana ianao amin'izay ao amin'ny baiboly dia ahitantsika tantara be dehibe ary nosoratana noraketina antsoratra ireny ho ny tenin'andriamanitra mba hoanatra ho antsika aty aoriana anio isika dia hiezaka akalesona avy amin'ny tantara iny ny tapany voalohany no narahantsika teto androany fa mbola hitoy iny tantara iny efa be dehibe sahady ny zavatra hitantsika tamin'ny tapany voalohany iny koa satria ny tanora no tiana ho tratrarina manokana amin'ity fandarana ity dia izay lesona mifanitsy amin'izany ny tena ho raisintsika betsaka misy ihany no antsika ray aman-drenina izany aza misy olana ara-panambadiana hitantsika eto kanefa aleo anokanantsika fotoana manokana ny momban'izany ao amin'ny fandarana ho an'ny fianakaviana izay resahana manokana ireo torohevitra mahasoa ho an'ny mpivady indrindraindrindra ao anatin'izany ny tsara ho fantatra ireo tanora miomana ho amin'ny fanambadiana satria atrany mihitsy matetika ny fototry ny tsy fombiazana any an-tokantrano ka dia manasanao izay mba hanaraka tsara io fandarana manokana ho an'ny fianakaviana io ao anatin'ireo fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana raha fitinina ny tantara dia izao tovy sy feno no miresaka voalohany eo mpijerenan'ireo tovivavy izay mandalo fiteny fandrentsika ny teny nataony feno tamin'ny tovy hoe tsy miova mihitsy elahy ty a dia mbola zany foana velesy hatramin'izao elahny efa manambady to milaza amintsika izany fa fomba efa fanaony tovy ohatr'izay ary tsy tokony ataony tsony ny mbola toizany na dia efa manambady azy izy efa fandraisana andraikitra lehibe ny nataony feno eto nananatra mivantana anytovo ny namana toy izany ny tena ilayntsika tanora ifanoana amintsika tsy fantatry feno hoe inona ny antony fa raisi ny andraikitra hoe tsy mety aloha izany tsy mijery vehivavy tsara tare ny olana hita teo amin'ny tovo eto fa ny fijerena vehivavy hilazy hoy ny filazan'ny baiboly azy izay zany hoe fijery manana tanjona hiaraka amin'ilay tovivavy mihitsy ilay fijeriny kanefa izy efa manambady dia nandalo baovola izay efa sipany tovy raty eo dia lasa niaraka araka nyfanaon'izy ireo na tsy mpivady aza laza tamin'ny feno tovo tsy misy olana mety anemba ny tokantranony izany satria efa zadra raha izy tsy hay hoe zadra raha amin'inona aloha izy tsy mbola resantsika eto aloha araka ny efa nolazaina teo zay olana misy any tokantranony ihany fa nyzavany seho vokatra izany no hitantsika eto amin'ny tapany voalohany amin'ity tantara ity angamba mety miaro tena amin'ny fanaovana kapoty tsy ho azon'ireo aretina ranofo izy kanefa be dehibe ireo olana teraka ny fijangajangana izay tsy voasaka ny kapoty velively anisan'izany ny olana ra-pifandraisana ny fifandraisana izy mivady tsy tahaka ny taloha intsony ny zanany lasa adininy na de ny fitsingerenany taona nahaterahany zanany aza adininy. Akoatr'izany de zao tsy maintsy misy olona mahita anao anye, olona zay mety tsy hiteny aminao fa hampita am'izany amin'ny hafa, de olona zay mety hanapotika tanteraka ny fiainanao, olona ratsy fanahy. Tsy anao tahaka ny feno mihitsy izy hoe maniny ianao ny manao an'izany, tsy resaka mivantana aminao izy, fa mety any ampampiasanao izy ny hiteniny, na mety any amvadinao izy no hiteny, na any amin'ny olo-kafa zay tsy tokony andrian'izany mihitsy. Ary indrindraindrindra de zao any ilay Andriamanitra mahita ny miafina rehetra azadino. Misy fomba fiteny mahazatra fandrentsika eto amin'ity fandarana ity, manao hoe zonao misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. Mahaiza misafidy. Ny viono tsy mikitrana irery ny fitentsika malagasy. Ankoatr'izay misy ny tokantrano ihany, de fantatra fa manana olana ara-pitiavana hitovo, ary mety ho efa atrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany mihitsy no ny siny izany, ary tsy mbola nivaza ny olan'izany na de efa manambady azy izy. Tsy manometsiny ny vadiny tovo akory sika, satria tsy fantatsika zay zava-misy mikasika an'izany ny fiainana izy mivady any an-tokantrano any. Fa ny vaaolana andeha ho jerena, ino no atao eo anatrehan'izay zavatra fantatsika fa mety mahatonga ny tovo miaina amin'ny fiainana tahaka an'izany? Raha mbola mitoetra miaraka amintsika ray aman-dreny ao an-tokantranonao ny ankizy, dia aza atao tsirambonareo lafiny ara-pitiavana io. Ny fandinihana natao dia nahitana fa tsy ampy na tsy misy intsony aza ny fifandraisana mpo eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo anivo ny tokantrano maro ankehitriny, na ny amin'ny tany an-dalam-pandrosoana na ny amin'ny tany mandroso. Ary tsy mijanona ao an-tokantrano ny hitaizana ny zanantsika fotsiny ny olana teraka izany, fa tonga hatrany amin'ny tokantrano aorin'izy ireo rehefa manambady izy. Matetika dia izay nitaizana azy ihany no averiny any. Dia tonga amin'ilay teny vahiny hoe cercle vicieux ny olana. Misy fiatraikany hatrany amin'ny fiangonana izany, misy fiatraikany any amin'ny firenena izany, ary misy fiatraikany fiarahamonina manontolo mihitsy. Ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Rehefa tsy eo io fitiavana io, rehefa tsy ampy io ao an-tokantrano ao, dia tsy maintsy mikaroka an'izany, tsy maintsy mikaroka an'izany any ivelany zanantsika. Ary moramora mikaroka an'izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao, ny Facebook sy ny sisa. Irahantsika mahalala ny zava-misy ny tsy fampiany serasera maharitra sy mampivelatra ho amin'ny tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, izany no zavatra misy. Satria efa samy mandeha samy mitady vokatry ny fitadiavana ho isika. Fitentsika matetika eto ny hoe lasa hôtely fijerena televizion sy fatoriana sisa ny tokantrano. Ary raha manana fahafahana indray aza ilay fianakaviana, dia samy maka ny toerany rehefa ao an-trano ao, satria efa samy manana ordinater na telefona mifandray amin'ny internet ny tsirairay. Avy eo dia lasa samy matory, dia samy mandeha amin'ny elehanyindray ny maraina, dia tahaka izany foana. Potika ilay fifandraisana ao an-tokantrano, eo anivo ny fianakaviana. Efa samy manana namany any velany daholo, vokatry ny fahafahana mifandray amin'ny alalan'ireo media sosial tahaka ny Facebook sy ny sisa. Tsy misy mahafianakaviana ary tsony ilay fianakaviana. Tsy ireny fitaovatserasera ireny akory no ratsy, fa tokony ararontsika ny fandrosoana eo amin'ny lafiny ara-teknôlôjia hampifandray ny fianakaviantsika, fa tsy hampisaraka azy. Samy manao fikarohana tokana ny vaaolana mikasika an'izay, ampitomboy ny fotoana hiarahany fianakaviana miresaka, mifanakalohevitra, miaraka mitsangatsangana, miaraka mivavaka, miaraka manao fanatanjahantena, fa tsy hanenenantsika ny fotoana izay lanintsika amin'izany. Mbe ny lesona azontsika raisina sy akana lesona avy amin'ny tantara iny, vao nitapany voalohany moa izy iny, fa voafetra ny fotoanantsika. Efa misy hosaintsaina sy andraisana fanapa-kevitra indray aloha izay resadresaka fo izay, na ho antsika tanora na ho antsika ray aman-dreny. Fa nitorohevitra kely nefa manana ny lanjany eo amin'ny fiainantsika rehetra dia ity hamaranantsika azy, rehefa mandray fanapa-kevitra re dia aza mangatakandro amin'ny fampiarana an'izany. Mandra-peona indray ary.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy. Izay no azona tolotra anao androany. Misy ho tsakotsakoana tsara izay, nefa aloha hotoizantsika amin'ny manaraka ny resadresaka, dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Fanjanonana totosa ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamin'ny Rila Sam ny sahana ny ara-teknika, tompona andraikitra Elion Andriamitantso.
AWR
Telefone
03406 797 62,
03384 313 37,
03275 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ifanoharana nataon'i Kristy momba ny tany mboaloboka, nianarantsika teo aloha fa hoarina amin'ny tany mboaloboka no karakarain'Andriamanitra isika tsirairay avy zao tontolo izao. Nataony izay fomba rehetra azo natao. Nanamarika an'izany ilay teny hoe inona moa ny mbola azo natao tamin'ny tany mboaloboko ka tsy efa nataoko taminy, izay tokony natao rehetra ngefa nataon'Andriamanitra. Isika no mila mamantatra, mianatra ho an'ny tenantsika mihitsy, mamaky ny baiboly ho an'ny tenanao, vakio amin'ny masonao fahazavakina amin'ny masony mpitoro teny na masony izay rehetra mety mampianatra anao. Afaka mampianatra ny olona satria ny ran'Andriamanitra hampianatra, saingy olombelona io na mpitondra fivavahana na olontsotra. Be dehibe ny mpitondra fivavahana na olontsotra izay mampianatra fampianarana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy, ary tsy havahana izany. Dia manaova tahaka an'ireo mponina tany Beria. Ny mponina tany Beria dia voalaza fa tena nandinika ny tenin'Andriamanitra, ary no hamarininy tao amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra nohenoiny tamin'ny apôstôly Paoly. Dia apôstôly Paoly mpampianatra ngeza lahy tamin'izany fotoana izany, ary eketeny ekeny rehetra, kanefa na ny apôstôly Paoly aza ny nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Zany no andikana azy eo amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara, diem, no hamarininy daholo zay rehetra reny, fa tsy hoe akay pastera ny teny an'izany, e imopera ny teny an'izany, idada ny teny an'izany, ny radio AWR ny teny an'izany, tsia amarino re tompoko, amarino. Ary aoka ho fandresen-dahatra avy amin'ny tenanao mihitsy, vokatry ny asan'ny fanahymasina ekenao ao aminao no anarahnao ny fahamarinana, fa tsy vokatry ny fanekena hoe ka satria ho ray aman-dreny efa lehibe ireny ve olona manana ny maizy azy, aza dinoina ny teny Jesosy. Fa na ny olom-boafily aza ho fitahina dia mety ho voafitaka daholo sika, ka zay ihany ny fanafodiny. Lasa tsy fantatrsika ntsony ny tena hiraka nampanaovin'i Jesosy, tsy fantatsika ntsony ny tena toetra amaandriamanitra n'Andriamanitra, tsy fantatsika ntsony ny mpilanina ny famonjena, satria zay antikan'ny hafa azy ny raisintsika dia misavoritaka ny lohantsika. Fa henoy dia vakio, izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny eo amin'ny Apokalipsy 3:13 manao hoe sambatra izay mamaky, ianao mihitsy no asaina mamaky sy miaino, ianao mihitsy no asaina miaino, mitandrina, ianao no asaina mitandrina izay zavatra tena maharesy lahatra anao, fa tsy hoe olotianao ilay miteny dia tsy maintsy resy lahatra amin'ny zavatra lazaina ianao. Fitaka be vavy izany. Andalo fitsarana daholo ny anarantsika.
tsy azonao atao ny miteny eo anatrehny fitsarahan'ny lanitra hoe ka hipastera no nyteny an'izany, ka izay ny fandaminanao amin'ny fiangonanay, amopera ny teny an'izany, ny aloolona ny teny an'izany, ny radio ny teny an'izany, fa tsokevitra izany. Areto izay a dia manasanao hamaky tsara ny boky Hery Mifanandrina, satria ao anatin'ny Hery Mifanandrina nikesika izao e. Fa ao anatin'ny boky Hery Mifanandrina dia ariary ny mazava tsara ny fitaka rehetra ataon'ny Satana sy ny fahamarinana tokony ho fikirintsika. Ny makasika izay voalaza teo a dia azonao jerena ny chapitre na ny lohahevitra fa fito amin'ny telopolo, zay lohateny fa fito amin'ny telopolo ao amin'ny boky Hery Mifanandrina, dia ho hitanao ny fahamarinana izay noresahana teo. Eny ary iverina atao amin'ny lesona isika, tsy mifanipaka izany fa mifameno tsara, satria ny tanjony lesintsika dia ny ahalalantsika ny marina, ary isika mihitsy no resy lahatra izay nitanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa tsy zay lazai ny hafa izay mety ho ampiasain'ny Satana n'iza n'iza mihitsy io. Fa za miteny anao hoe le ato an-tranonay ve, le ao am-piangonana inkosa ve, ny pastera antsika inko ve, olombelona daholo ireo, amarino amarino izay zavatra renao atramin'ny zavatra renao amin'ny radio, fa feno fitaka ny tany tompoko. Misy fanoharana nataon'i Jesosy manoy izay nylazain'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahadimy. Ao amin'ny Matio toko faraika amby roapolo no ahitantsika ilay fanoharana. Matio toko faraika amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matio toko faraika amby roapolo andiny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Mihaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanimboloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famihazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any an-tany hafa izy. Ary efa biakaiky ny taom-pahavokarana, dia naniraka amin'ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany ny sambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ny anankiray ny vonoiny, ny anankiray ny torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary no ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanajany zanako izy, ka anjo ny mpiasa tany noho ny nahitany zanaka dia nyresaka hoe ity ny mpandovo, andeha ho vonoyntsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Dia nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka dia namono azy. Dia saintsainy tsara ilay voalaza amin'ny Isaia toko fahadimy andiny fahefatra manao hoe inona ny mbola azo natao ka tsy efa nataony, nanao ny fomba rehetra mihitsy Andriamanitra, izany no aseho an'izany fanoharana izany. Eto dia mario tsara fa naveriny Jesosy tanteraka izay voalaza ao amin'ilay hirany Isaia momba ny tanimboloboka sy ny tompony, ao amin'ny ampahany voalohany amin'ny fanoharana nataony. Avy eo dia nampiny hoe naofany tamin'olona mpiasa tany ilay tanimboloboka, dia nandeha ho any an-tany hafa izy. Dia rehefa naniraka ny mpanompony, ny mpaminany ny mpanompony rahany tamin'izany, firifiry moa izay mpaminany nasian'Andriamanitra nitondra fampitandremana izay, nitondra hafatra mazava avy amin'izay, ary indroa mihitsy izy a nandefa ny mpaminany eto, nataony maro. Kanefa zavatra hitantsika dia nikapoka sady namono an'ireny mpaminany ireny reto nanofa ny tanimboloboka ireto. Dia ny zanany maneho an'iza ilay zanany? Jesosy mihitsy. Jesosy no nyraha n'ilay tompony tanimboloboka no ny farany, kanjo no vonoiny koa, samborony navoaka teo ivelany dia ny vonoiny. Inona ny mbola azo natao ankoatran'izany ary? Tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Noho ny fahendren'Andriamanitra manokana izay indraindray tsy tratra ny saintsika, dia tsy naneho ny heriny sy ny fahefany miloloatra izy tao anatin'ity karazana ady ity, ifanandrinany tsara sy ny ratsy, ilay fifanandrinana lehibe. Nilaina tsara mantsy aloha ny anehoana mpahabe maso ny toetran'Andriamanitra, izay mifanipaka mazava tsara mitoetra ny satana, mila seho miariary zany. Tao amin'ny asan'i Kristy ny tena tanteraka izany fanehoana izany. Araka nefa naverimberintsika tamin'ny lesona ary manamafy an'izany Romana toko fahatelo andiny fadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo sy ny Romana toko fahadimy andiny fahavalo izay efa nianarantsika teto. Dia iny indray ary mbola tadiavintsika. Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy no efa nafo ny ainy mihitsy, ny ainy mihitsy ho aso anao, azona manamarina antsika izay tsy marina velively. Ny finoana, ny famonjenana nataon'i Jesosy no hanamarinana antsika. Kanefa sady tsy nampiova ny fahamarinany na ny fitiavany izany, na ekenao izany na tsy dia tsy ampiovo izany. Voaporofo teo amin'ny hazo fijaliana fa efa nanao izay rehetra azona tao Andriamanitra. Andresena hamongorana ny ratsy. Tsy ny sakanany tsy ho afaka androbona koa nefa ny fitiavana marina. Raha nisy fomba tsara kokoa hafa hitan'Andriamanitra, tsy efa nataony ve zany? Raha mijaro ny olona ao anatin'ny fifanandrinana lehibe dia tadidio fa mijaro noho ny olona Andriamanitra. Eny, hitantsika eo amin'ny azo fijaliana ny fahoriana sy ny fijaliana ny aretan'Andriamanitra vokatry ny fahotako sy ny fahotanao. Masina loatra ilay safidy malalaka raiky tapisaka amin'ny fitiavana. Anika vonina ny hatra izany ho antsika Kristy. Izao ny vakintsika eo amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahefatra. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahefatra. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Ny aretina iza hoe sy ny fahoriana iza nentin'i Jesosy? Ny aretiko sy ny fahoriko, ny aretinao sy ny fahorianao. Inona no ambaran'izany aminao? Mikasika izay rehetra efa nataon'Andriamanitra ho aninao sy ny sandany nalohany ho famonjenanao dia ny ainy mihitsy. Inona ny tokony ho ataony ka tsy nataony? Sao lahy dia isika mihitsy no manao safidy diso te hampanara-po ny filana izay efa simba ny fahotana tanteraka ao anatintsika, dia tiantsika hanaraka an'izany koa Andriamanitra. Tsia, nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia satria tsy azo vaina mihitsy ny fahamarinana hatramin'ny atsipiriany, fa isika mila miova, mila resy lahatra, fa mila miova. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.